Elə çıxış qılıb, İttifaqa azad dövlətlər xududdakı aeroportlarda ham yolçular tanasını skanerdən ötkəziş tərtibi cari etilişi mümkünlüyünə etdi.
It considers body scanners if they meet the health standards and security standards.
Evropa komissiyası, əgər kişi salamatlığı ziyan yetməsə və xəfsizlik standartlarına xilaf bolmasa, qoşumça xəfsizlik çarəsi sifətində yolçularını skanerdən ötkəziş tərtibini cari etiş haqqında oylamaqda. Mənimcə, bu Evropa qanunlarına zidd emas və başqa xəfsizlik çarələri kimi görüb çıxılışı mümkün, dedi Evropa komissiyası rəsmisi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinidasiz, eshittirishimiz davom etadi. Va eshittirishimiz boshida va'da qilganimizdek, hozirgi navbat adabiyot radio jurnaliga, uni ham kasbim Sadriddin taqdim etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali eshittirishni men Sadriddin olib boryapman. Bugun sizlar bilan atoqli o'zbek yozuvchisi Odil Yoqubovning ijodi va hayot yo'li haqida gaplashamiz. O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov 21 dekabr kuni 84 yoshida Toshkentda vafot etdi. Odil Yoqubov 1926 yil Qozog'iston Respublikasi Chimkent viloyati Turkiston tumanining Qarna qishlog'ida tug'ilgan. 1944 yilda o'rta maktabni tugatib, 5 yil armiyada xizmat qildi. Odil Yoqubov Sovet-Yapon urushida ham ishtirok etgan. 1951-56 yillarda O'rta Osiyo Davlat universitetining filologiya fakultetida o'qidi. So'ngra O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida maslahatchi, literaturna gazetaning respublika bo'yicha maxsus muxbiri, O'zbek film kinostudiyasi va Respublika kinematografiya qo'mitasida bosh muharrir, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida bosh muharrir o'rinbosari bo'lib ishlagan. So'ngra O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining bosh muharriri, yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston atamalar qo'mitasi va Turkiston xalqlari madaniyat arboblari assambleyasining vitse-prezidenti lavozimlarida faoliyat yuritgan. Odil Yoqubov tengdoshlar, ikki muhabbat, muqaddas, qanot juh bo'ladi, billur qandillar, izlayman kabi qissalari, er boshiga ish tushsa, Ulug'bek xazinasi, diyonat, oq qushlar, oppoq qushlar, adolat manzili kabi romanlari bilan o'zbek kitobxoniga yaxshi tanish, ayniqsa uning tarixiy mavzudagi asarlari 60-yillar o'zbek prozasida yangi sahifa ochgan yosh o'zbek adiblarini yangi ruhdagi asarlar yozishga ilhomlantirgandi. Shoir Jamol Kamol
20-chi asr o'zbek adabiyotida masalan o'sha Abdulla Qodiriy, Oybek va Abdulla Qahorlardan keyin qo'yiladigan, o'shalardan keyin turib, lekin o'shalar bilan bir safda turadigan bizni juda katta, yirik adibimiz, bemalol qo'rqmasa aytishimiz mumkin, buyuk adibimiz bu Odil aka edi. Odil Yoqubov edi. To'g'ri. Masalan, o'rmondagi daraxtlar hammasi ham juda baland, yuksak bo'lmaydi yoki o'rmon faqat baland daraxtlardan iborat bo'lmaydi. Ularning orasida o'rta bo'ylisi bor, pakanasi bor, balandi bor, hokazo. Lekin o'zbek adabiyotini aytish kerak, mumkinki keyingi mana shu 30-40 yil ichidagi, balki 50 yil ichidagi eng yuksak chinor bu Odil Yoqubov.
Deydi Jamol Kamol. Uning fikricha Odil Yoqubov Abdulla Qodiriydan so'ng o'zbek tarixiy romanchiligini davom ettirgan adib bo'lgan.
Masalan aytaylik, o'sha bizni o'zbek prozamizda o'sha o'tgan kunlardan keyin, Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlaridan keyin Oybekning Navoiy romanidan keyingi 3-chi romanimiz mani fikrimcha bu Odil akaning Ulug'bek xazinasi romani. Bu haqiqiy milliy roman, bir ajoyib go'zal roman.
O'zbek yozuvchisi G'afford Xotamovning aytishicha 1976-yilda Odil Yoqubovning 50 yilligi munosabati bilan Literaturnaya gazeta maqola e'lon qildi. Bu maqolaga Chingiz Aytmatovning Odil Yoqubovga yo'llagan Ulug'bek xazinasi romani haqidagi maktubi ham ilova qilingan edi. G'afford Xotamov bu maqola haqida Odil Yoqubovga qo'ng'iroq qildi. Ustoz gazetani uyiga olib kelishini iltimos qildi.
Endi bu paytda o'zingiz yaxshi bilasiz, bu gazeta juda ham haligi ommalashgan gazeta edi, topish qiyin bo'lardi. Men shu og'aynilardan olib 3ta topib olib borganman. Olib borganda endi u kishining juda kayfiyati baland ekan, yaxshi kayfiyat bilan o'tirib, shu Ulug'bek xazinasi haqida suhbatlashib turganda telefon jiringladi. Endi telefon uzluksiz jiringlab odamlar tabriklab turibdi-yu, shu esda qoladigan bittasi u kishi telefonni olib gaplashgandan keyin juda mashqi pasaydida, haligi ko'zlari sal namlanib kelib o'tirdi. Men u kishi so'radim, nima gap, tinchlikmi desam, shu endi o'zbekchilik qursin, Izzat Otaxonovichday katta adabiyotshunos masalan xat kelganligini o'sha paytda bizga aytmagansiz, ayb o'zizda, agar aytganingizda biz romanni tanqidlab yurmasdik, deyapti dedi. Shunday voqea bo'lgan,
deydi G'afford Xotamov. Bu maqolada Chingiz Aytmatov shunday yozgan edi:
bugun men chuqur mamnuniyat bilan vijdon amriga itoat etgan holda senga allaqachon yo'llashim lozim bo'lgan ushbu xatni yozmoqdaman. Ulug'bek xazinasini garchi biroz kechikib bo'lsa-da zo'r qiziqish va maroq bilan o'qib chiqdim. Yaxshi kitob haqida zavq bilan yozish mumkin. Sening asaring yuksak proza namunasidir. Badiiy jihatdan barkamol bo'lgan bu tarixiy roman haqiqatan meni larzaga soldi. O'quvchini to'lqinlantira olish mumtoz san'at asariga xos birlamchi alomatdir. Yana men bu safar turkiy xalqlar vakili sifatida chuqur mamnuniyat va g'urur iftixor hissini tuydim,
deb yozgan edi Chingiz Aytmatov. Yana atoqli adabiyotshunoslardan biri bo'lgan Izzat Sulton, agar Chingiz Aytmatovning bu fikrlarini ilgari o'qiganda romanni tanqid qilmagan bo'lardim, deb aytadi Odil Yoqubovga qo'ng'iroq qilib. Odil Yoqubov yashagan zamon davr va shiddatlarga to'la davr edi. Adiblar uni buyuk yozuvchi bo'lishdan tashqari og'ir vazmin va yoshlarning fikrlarini inobatga oladigan va ularni turli balolardan himoya qila oladigan bir shaxs sifatida ham hurmat qilishlarini aytadi shoir Yodgor Obid.
O'zgarishlar davrida yozuvchilar ittifoqiga boshchilik qildi bu odam. Man bu odamning qo'lida adabiy maslahatchi bo'lib ishlaganman. Bir necha marta ba'zi she'rlarim uchun qamoqqa olishganda bu shaxsiy mani minnatdorchiligim deb bilishi mumkin. Qamoqda yotganda ko'pchilik birlashtirib o'sha mani ozod qilishlarini talab qilish masalasida boshchilik qilgan orlaka. Man buni haliyam hozirgacha, balki umrim oxirigacha minnatdorlik bilan eslayman.
Shoir Jamol Kamol fikricha ham Odil Yoqubov ko'nglida g'arazi yo'q va unga yomonlik qilganlarni ham hech qachon g'iybat qilib yomon ko'rib yurmasdi, bor deb qo'l siltab qo'yardi xolos, deydi.
Odil aka, holatdan men sezib turibman, Odil akani o'rni bo'm-bo'sh, huvullab qoldi. Odil akani o'rnini bosadigan bizda hozir hech kim yo'q. U bir yaxlit inson edi. Masalan, har qanday shamollarga tebranadigan, aytaylik bugun bir rangda ko'rinadigan, ertaga boshqa rangda ko'rinadigan, aytaylik yoki omadi kelganda, mansabda bo'lganda osmonga sakraydigan, mansabdan tushgandan keyin ikki bukiladigan bunaqa inson emasdi. Hamisha bir xil tabiiy, yaxlit, go'zal bir olijanob inson edi.
Odil Yoqubov oq yo'l tilagan yozuvchilardan biri Abdulqosim Mamarasulovdir. Uning aytishicha, Odil Yoqubov Literaturnaya gazetaning muxbiri bo'lib ishlab yurgan paytda va SSR xalq deputati bo'lgan kezlarda o'zbek xalqining dardini ittifoq miqyosida jar solishga botingan yozuvchi edi.
Va o'shanda o'sha o'zbek qishloqlarining ahvoli, o'sha kundagi o'zbek qishloqlaridagi ayollarning ahvoli, o'sha paxta yakkakumligi, o'sha paxtani butifoz bilan dorilash va shuni oqibatida butun qishloqlar O'zbekiston, bunday olganda O'zbekiston xalqi bir zaharlanib oxirgi bir darajaga yetib qolgani, o'sha ayollarni paxta daladan beri kela olmasligi, shifonlarda hech qanday sharoit yo'q bo'lishiga qaramay ayollar shu bolalarini olib dalada o'sha chaqaloqlarini yel beshikka qo'yib paxta chopib kelib keyin o'sha kir chir ahvolda kelib shifondagi bolasini emizishi va shuni oqibatida kelib chiqadigan ko'pdan ko'p kasalliklar, butifoz oqibatida onalarni kasal bo'lishi, ularni sutlariga zahar engib natijada ana daladagi ahvol, shifondagi ahvol natijasida ko'pdan ko'p bolalar o'limi juda ko'payib ketgani haqida yozilgandi u narsada, u badiyada. Va o'sha 300 dan ziyod o'sha yili ayollar o'zlariga o'zlari o't qo'ygan, o'zlarini osgan shuoqlarda aytilgandi. Bunday olganda bu o'zbekistonda o'zbeklarda bir o'sha kundagi ahvol to'g'risidagi bir faryod edi bu. Keyin men badiyani o'qigandan keyin men Odlakaga qo'ng'iroq qildimda, o'qib ta'sirlanganim aytdim. Odlaka juda qattiq bir jahl ustida dedi, meninga seni ta'sirlaganim keragi yo'q dedi, xalq nima bo'lyapti dedi, xalqda reaksiya bormi bunga dedi. Bor dedim, juda katta dedim. Bo'lmasa sen dedi bir ijodkor sifatida o'shalarni reaksiyasini dedi, ularni aytayotgan gaplarini bir yozib dedi, o'zib qilib jo'nat axir dedi, o'sha nimaga dedi, qishloq literaturniy gazetaga dedi. Sen nima qilyapsan dedi, sen ham bir yozuvchisan-ku dedi, katta dedi, nimaga shuni qilmaysan dedi.
O'zbek adabiy muhitida saroyga yoqishga harakat qilgan va doim u tomon talpingan yozuvchi shoirlar ko'p bo'lgan. Ulardan farqli o'laroq Odil Yoqubov bunday adib emasdi, deydi shoir Hamroqul Asqar.
Men Odil aka bilan vaqtiga gaplashganmanda shu oila a'zolari tomonidan norozilik bo'lgan. Shu e'tibordan qoldi, mukofot berilmadi deganda Odil aka bechora aytganda, "Bayisimda shu yozuvchilikdan ortiq martaba yo'q. Shu